Orðskviðirnir, 18. kafli. Sérlendur maður fer að eigin geðþótta og hafnar hverju hollráði. Heimskingin keppir ekki að hyggindum heldur að gera skoðanir sínar kunnar. Komi illmennið kemur háðungin einnig og smáninni fylgir skömm. Djúp vötn eru orð af manns munni, lind viskunar er sem rennandi lækur. Það er ekki rétt að draga taum hins rangláta og halla rétti hins saklausa í dómi. Orð heimskingjans valda deilum, munnur hans býður höggunum heim. Munnur heimskingjans verður honum að falli og varirnar eru lífi hans snara. Sæt eru orð róperans, þau ná til innstu fylsna mannsins. Kærulaus verkmaður er albróðir niðurrifsmannsins. Nafn drottins er sterkur turn, þangað hleypur hinn réttláti og er óhultur. Auður ríksmanns er honum öflugt vígi og ókleifur múrveggur að hans hyggju. Dramb hjartans er undanfari fals, hóværð er undanfari sæmdar. Svari einhver áður en hann hlustar, er það heimska hans og skömm. Kjarkur styrkir menn í sjúkleika, en hver fær borið dapurt geð? Hjarta hins hygna aflar sér þekkingar og eyra hinna vitru leitar þekkingar. Gjöf greiðir þeim veg sem gefur og leiðir hann fram fyrir stórmenni. Sá er fyrst flytur málsitt virðist hafa á réttu að standa, uns andstæðingurinn véfengir rök hans. Hlutkestið bindur enda á deilu og sker úr málum hinna voldugu. Hlunfarinn bróðir er sem rambyggt virki, deilur sem slagbrandar fyrir hallardyrum. Af ávexti munnsins mettast kviðurinn, uppskera varana seður mannin. Dauði og líf eru á valdi tungunar. Sá sem henni beitir mun og þiggja ávöxt hennar. Sá sem eignast konu eignast gersemi og hlýtur náðargjöf frá drottni. Hinn fátæki biður í auðmýkt, en hinn ríki svarar með hörku. Til eru vinir sem bregðast, og til er sá vinur sem reynist tryggari en bróðir.